Latvijā bronzas medaļa Eiropas meiteņu matemātikas olimpiādē EGMO no 9 līdz 15. aprīlim Florencē norisinājās Eiropas meiteņu matemātikas olimpiādē EGMO. Olimpiādes mērķis ir mazināt nevienlīdzību, kāda veidojas starp zēnu un meiteņu rezultātiem starptautiskajās matemātikas olimpiādēs, kā arī piesaistīt matemātikai kā zinātnei un matemātikas mācīšanai augstākajā līmenī vairāk jaunu un talantīgu sieviešu. EGMO uzdevumu līmenis atsevišķos gados tiek vērtēts pat kā grūtāks par starptautiskās skolnieku matemātikas olimpiādes IMO uzdevumu līmeni. Latvijai līdz šim iepriekšējās 6 EGMO olimpiādēs bija izdevies izcīnīt 2 bronzas medaļas – Agnesei Ķerubiņai 2012. Gadā un Alisei Elvlai Pretkalniņai 2014. Gadā un 3 atzinības Evai Brazēvičai 2013. Gadā. Agnesei Upītei un Ievai Pakalnai 2017. Gadā šogad Florencē Latvijas komanda startēja ļoti veiksmīgi. Visas dalībnieces saņēma godalgas Agnese Upīte, Estere Švarna, Rūta Ozoliņa izcīnīja atzinības, bet Anete Valneri bronzas godalgu. Turklāt 2 atzinības ir saņemtas ar ļoti augstvērtīgiem rezultātiem, kas pēc būtības ir līdzvērtīgi bronzas godalgu līmenim 2 pilnībā atrisinātiem uzdevumiem. Īpaši jāatzīmē Anetes rezultāts, jo pirmo reizi bronzas godalgu saņem 11. Klases skolniece komandu vērtējumā Latvija ierindojās 19. Vietā starp Eiropas valstīm un 30. Vietā neoficiālajā pasaules kopvērtējumā. Izdevās apsteigt tādas Eiropas lielvalstis izglītības jomā kā Somija, Norvēģija, Austrija, Spānija, Beļģija un Vācija, kuras šogad startēja mazāk veiksmīgi. Komandu gatavoja un pavadīja Juris Škuškovniks un Ilze Ošiņa. Sagatavošanā palīdzēja Pārsla Esmeralda Sietiņa, Daina Škuškovnika, kā arī Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas, Rīgas Tehniskās universitātes inženierzinātņu vidusskolas un Valmieras valsts ģimnāzijas skolotāja visas komandas vārdā paldies par atbalstu arī Latvijas universitātes neklātienes matemātikas skolai, Limbažu novada ģimnāzijai, Engures vidusskolai. Fondam Asni un Aldim Rēmam Eiropas meiteņu matemātikas olimpiādes EGMO rezultāti https://www.ermo.org/7co/3co/9 dalība Eiropas meiteņu matemātikas olimpiādē EGMO notiek ar Eiropas sociālā fonda projekta nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talentu attīstībai projekta numurs 8.3.2.16.002 atbalstu.